Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ու ընկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, Հանրապետականը Երևանում է հանդիպումներ անցկացնում, Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է այսօրվա իշխանությունը վաղվա ընդդիմությունն է և խորհուրդ է տալիս չթշնամանալ։ Բարգավաճ Հայաստանը Շիրակի մարզում է հանդիպում ընտրողների հետ։ Նախընտրական միջադեպ Մասիսում Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստանի կողմնակիցների միջև մեկ հոգի հիվանդանոցում է։ Ինչպես է ընտրությունները վերահսկելու նպատակով ստեղծված միասնական շտաբն աշխատելու, ինչ մեխանիզմներով է պատրաստվում բացառել ընտրակեղծիքները։ Մարտոցի Պուրակի ակտիվիստները երթ են անցկացրել դեպի քաղաքապետարան, նրանց գլխավոր հարցն է՝ ինչ է գործում Հայաստանում օրենքը թե պաշտոնյաների անձնական նախասիրությունները։ Այս և այլ թեմաներ մամուլի տեսություն և միջազգային անդրադարձ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է պաշտպանության նախարարություն և հանձնարարել խստացնել մարտական հերթապահությունը հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում, ինչպես նաև շարունակական միջոցներ ձեռնարկել մարտունակության և կարգապահության բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ մասին հաղորդում է նախագահի մամլոգրասենյակը։ Այսօր Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարությունում հուշագիր է ստորագրվել դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան երկաթուղային գիծ կառուցելու մասին։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է տրանսպորտի և կապի նախարարության, Հարավկովկասյան երկաթուղիների և Արմենիա միջազգային օդանավակայանների միջև։ Նախագծի իրականացումը հնարավորություն կտա Զվարթնոց օդանավակայանի ուղևորատար տերմինալը երկաթուղային գծով միացնել Երևանի մետրոպոլիտենի Չարբախ կայարանին, իսկ Բեռնային տերմինալը Հարավկովկասյան երկաթուղու Կարմիր Բլուր կայարանին։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Ուրուգվայի արտգործնախարար Լուիզ Ալմագրոն այսօր հայտարարել է, թե իր երկիրը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը տեսնում է ազգերի ինքնորոշման ֆունդամենտալ սկզբունքի կիրառման մեջ։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Ուրուգվայի արտգործնախարարը նաև խստորեն դատապարտել է հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած հրադադարի ռեժիմի խախտման վերջին փաստերը, որոնք հանգեցրել էին մարդկային զոհերի։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուրջ սպառնալիք է միջազգային խաղաղության և ամտանգության համար, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի խախտում։ Երեկ Նյու Յորքում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության 20-ամյակին և ամտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ ընտրվելուն նվիրված ընդունելության ժամանակ։ Ելույթում Ալիևը կրկին պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է և որ Ադրբեջանի ոտնահարված իրավունքները պետք է շուտով վերականգնվեն։ Առնվազն 13 մարդ է սպանվել, ավելի քան 120-ը վիրավորվել Ռուսաստանում, Դաղստանի մայրաքաղաք Մաղաչկալայում 3 կազմակերպված 2000 պայթյունների ժամանակ։ Հաղորդվում է, որ վիրավորներից 14-ի վիճակը ծանր է, 2-ինը ծայրահեղ ծանր։ Աբեկչական գործողության համար պատասխանատվություն են ստանձնել տեղի իսլամիստ ծայրահեղականները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Ռուսաստանի նախագահին ցավակցական հրագիր է հղել կատարվածի կապակցությամբ։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ կրկին բախումներ են արձանագրվել ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Ցուցարարները քարեր են նետել զինվորների ուղությամբ, ինչին պատասխան անվտանգության ուժերը գործի են դրել ջրցան մեքենաները։ Ռոյթերի հաղորդմամբ առնվազն 4 մարդ մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Բողոքի ցույցերը երկրում նոր թափ են առել չորեքշաբթի օրվանից, երբ նույն վայրում պաշտպանության նախարարության մոտ տեղի ունեցած ցույցը վերածվեց արյունալի բախումների ցուցարարների շարքում, մեկ մարդ զոհվեց, դեռևս անհայտ հանգամանքներում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը հայտարարել է, թե որոշակի առաջընթաց է արձանագրվել պաշտոնական Պեկինի հետ բանակցություններում, կուիր ակտիվիստ Չեն Գուանչենի հետ կապված, ով ավելի վաղ փախուստի էր դիմել տնային կալանքից և ապաստանել Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը։ Չինաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանության համար պայքարող ակտիվիստը կարող է թույլտվություն հայցել արտասահմանում սովորելու համար։ Քլինթոնը ոգևորիչ է որակել պաշտոնական Պեկինի այդ որոշումը։ Իտալիայի ոստիկանությունը 33 մարդ է ձերբակալել հիմնականում Վրաստանի քաղաքացիներ բնակարաններից զգողություն կատարելու կասկածանքով։ Իտալիայում Վրաստանի դեսպանը հայտարարել է, թե վերջիններս անդամակցել են հանցավոր խմբավորումների և մեղադրվում են Միլանում, Նեապլում և Ջենովայում զգողություններ կատարելու մեջ։ Ոստիկանությունը կասկածյալների մոտից ավելի քան 1 միլիոն եվրո արժողությամբ թանկարժեք իրեր է արգրավել, ընդանում է նախաքննություն։ Եվրոհանձնաժողովի մի շարք անդամներ որոշում են ընդունել Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը բոյկոտելու վերաբերյալ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, ներկայումս ազատասրկված Յուլիա Տիմոշենկոյի շուրջ առկա մտահոգություններով պայմանավորված։ ՀՀ Նովոստի գործակալության հաղորդման այդ մասին ասել է Եվրոհանձնաժողովի սպորտի հարցերով հանձնակատարը, ընդգծելով, որ ներկայիս պայմաններում իրենց այցելությունը Ուկրաինա նպատակահարմար չէ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայում անցկացվելիք խաղերը բոյկոտելու մասին էին հայտարարել նաև Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնն ու Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Հիշեցնենք, Հետազոտված Տիմոշենկոն շարունակում է հայտարարել բանտում իր նկատմամբ կիրառվող ճնշումների և բռնությունների մասին։ Սրանք էին այն ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը Կիրակի օրը Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Վաղ ինչպես պահանջում է օրենքը լրության օրը քարոզարշավ անցկացնել չի կարելի։ Ընտրողներին այս լրության օրը տրվում է նախընտրական ողջ այս աղմուկն ու թոհու բոհը մի կողմ թողնելու և վերջնականապես կողմնորոշվելու համար։ Ուստի այս օրը կուսակցությունների և անհատ թեկնածուների համար վերջինն է քարոզարշավ իրականացնելու և այն հնարավորինս շահեկան նոտայի վրա եզրափակելու համար։ Տեսնենք քաղաքական ուժերը ինչ հանդիպումներ են այսօր անցկացրել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այսօր նախընտրական հանդիպումներ է ունեցել Շիրակի մարզի 4 բնակավայրերում։ Եզրափակել է ընտրողների հետ հանդիպումը Գյումրիում, Գագիկ Սարուկյանը խոսել է ահագնացող արտագաղթին վերջ տալու անհրաժեշտության մասին, կրկին շեշտել, որ պատրաստ է ամեն ինչ ժողովրդի համար զոհաբերել և հիշել է նաև մակեդոնացու խոսքերը, քարոզարշավի մանրամասները Սաթեն Իկվանցյանն է ներկայացնում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն իր նախընտրական քարոզարշավն ավարտեց Շիրակի մարզում։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը առաջինը հանդիպեց ազատանցիների հետ։ Մինչ հանդիպումը ազատանի եկեղեցում մոմ վառեց, ապա զոհված ազատամարտիկների խաչքարին ծաղկե պսակ դրեց։ Հավաքված ազատանցիներին դիմելով մեկ անգամ ևս ասաց, որ պատրաստ է կորցնել ամեն ինչ հանուն ժողովրդի վստահության։
Մեր ժողովուրդը իրոք սպասում ունեն, հավատները չեն կորցրել, ուզում են լավ ապրել, ուզում են հավատան, որ ասածը իրականություն է լինելու, որ ամեն մի քաղաքական գործից, եթե չառ է ասում, նա պետք է իմանա, որ այդ չառը նա իրականություն պետք է դարձնի, որստե աճարտար խոսի, ասի, ժողովրդի ցավոտ մասերից խոսի ու 5 տարի մոռանա։
Գագիկ Ծառուկյանն այստեղ խոստովանեց, թե ինչից է ավելի շատ նեղվում։
Տեսնելով երկի վիճակը, դրա համար եմ ես նեղվում, սիրելի ժողովուրդ։ Նեղվում եմ, որտեղ եթե ժողովուրդը պակասում է, ուրեմն զարգացում չկա, հզորություն չկա, գնալով ավելի հանգչելու է։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր գնացածներն էլ հետ գան։ Հետ կգան այն ժամանակ, երբ վստահ լինեն, լինի պայմանը հնարավորություն, արդարություն, ամեն մեկը կգա իր հայրենիքը, իր ծնողի կողքը, իր կնոջ կողքը։
ԲՀԿ առաջնորդը քննադատեց նաև այն քաղաքական ուժերին, որոնք խոստանում են շատ կարճ ժամանակահատվածում հազարավոր աշխատատեղեր բացել։
Այսօր որ ասում է, որ աշխատատեղերը վաղը բացելու են, բոլորի համար դա սուտ է։ Կբացվի 5%, 3%, 2%, բայց հիմնական խնդիրը պետք է պայմանը հնարավորություն ստեղծի, որ ամեն մարդ իր հնարավորություն սահմանում, իր գիտելիքի, իր արվեստի շնորհիվ
Հանդիպման ավարտին դիմելով հավաքվածներին մեկ անգամ ևս կոչ արեց մասնակցել ընտրություններին, չվախենալ ու քվեարկել այն քաղաքական ուժի օգտին, ում վստահում են։ Գագիկ Ծառուկյան ազատանից ուղևորվեց Ամասիա ու Աշոցք։ Քարոզարշավի եզրափակիչ հանդիպումը Գյումրիի Թատերական հրապարակում կայացավ։ Գագիկ Ծառուկյանը դիմելով հավաքվածներին ասաց, թե աղետից 24 տարի է անցել ու դեռ մարդիկ տուն չունեն։ Ըստ նրա այդ խնդիրը կարելի է լուծել 3-5 տարվա ընթացքում։ Ամենակարևորը ԲՀԿ ղեկավարի համար դա այն է, որ մարդկանց պետք է հնարավորություն տրվի, որ իրենք կարողանան աշխատել ու ստեղծել, այլ ոչ թե խանգարել։
Չունի խանգարելով։ Ասեմ, պարոն Ծառուկյան, ինչ ես ուզում։ Ասեմ, ես ինձ համար բան չեմ ուզում, բայց ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը աշխատանք ունենա, մեր ժողովուրդը լավ ապրի, մեր ժողովուրդը մոռանա արտագաղթի ճանապարհը, մեր ժողովուրդը աշխատող մարդին խանգարեն։
Գագիկ Ծառուկյանը մի ուշագրավ մեջբերում արեց Ալեքսանդր Մակեդոնացու խոսքերից, որն ուղեց պաշտոնյաներին ու մեծահարուստներին։
Մակեդոնացին մահանալով որ աշխատում իրական նա եղել, դա բոլորս էլ գիտեն, աշխատումներին նա եղել, մահանալով խնդրել է, ասել է, ինձ թաղելով ձեռներս բաց թաղեք, դարդալի մեջ ձեռներս բաց դրեք, ոչ ժողովուրդը տեսնեն, հետս բաց չեն տանալ աշխատումներին։ Դա պետք է բոլորի լուղեցույց լինի, որ ոչ մի պաշտոնյա չինովնի մեծը հարուստ, հետ չի դանելու, դա պետք է ճիշտ օգտագործի, հանուրի մեծը ուր ժողովրդի, որ կարողանա ժողովրդի հարգանքը այն ինչի դարձած է,
Վերջում դիմելով հավաքվածներին ասաց, թե մի ալ արեք գնացեք ընտրության, որ հետո ոչ մեկի չմեղադրեք։
Այսօր ոչ մի բան որոշվել չի Սիրելի ժողովուրդ։ Տեսնեք Հերմեսով ձերբարտադրանք հատկանքները, ամոզելը, ձերբերումները, ցեչը բերելը մեկելյուսի վրա, այդան հույն մարդիկ կարող են ցեչը բերել։ Ուժեղ մարդեր, դիմում դիմել արժեքով հնարավորությունը։
Իսկ խոսքը եզրափակեց այսպես.
Ամենակարևորը մի բանի վարձեք, անդարի ոչինչ չկա, այն կարող է ցանկանալ, ձգտել, պայքարել եւ ասել։
Ելույթից հետո գյումրեցիները նամակները ձեռքներին փորձում էին մոտենալ Գագիկ Ծառուկյանին, բայց դա բոլորին չհաջողվեց։ Համենայն դեպս նամակների մի մեծ քանակ նա իր հետ տարավ։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սասուն Միքայելյան, ում սատարում են դիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, այսօր հանդիպել է հրազդանցիների հետ։ Նա առաջադրված է թիվ 25 ընտրատարածքում, ուր Սասուն Միքայելյանի հիմնական մրցակիցն է համարվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուն։ Սասուն Միքայելյանը հայտարարել է, որ ընտրակեղծիքները, ընտրակաշարքները իզորու չեն ազդել կողմնորոշված քաղաքացու վրա։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Թիվ 25 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանն այսօր Հրազդան քաղաքում հանրահավաքի ժամանակ վկայակոչելով Հրազդանի քաղաքապետի փետրվարին տեղի ունեցած ընտրությունները համոզմունք հայտնել, որ անհնար է ընտրակաշարքով ազդեցություն ունենալ գիտակից ընտրողների վրա։
Եթե գիտակից ժողովուրդ, համախմբված ժողովուրդ է, կանգնում է իր գաղափարի համար և երեխայի ապագայի համար, ոչ մի ուժ չի կարա իրան ախտի, որը մենք ապացուցինք մեր տեսակով, մենք որ ախտեցիք ես, ապացուցինք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մեզ չեն կարա ջարդի։ 2003 թվականից սկսած իմ դեմ թեկնածու են ելած մեր երկրի պրեզիդենտները, հավատացեք ինձ, Ռոբերտ Քոչարյան 2003 թվին, 2007 թվականին Ռոբերտ Քոչարյան, 2012 թվականին Սերժ Սարգսյան, այսօր էլի Սերժ Սարգսյան, չկանցկացեք։
Սասուն Միքայելյանն ընդդիմացավ ընտրակաշարքով ընտրություն կատարելու հարկադրանքին։
Բախտից ենք բողոքում, ժամանակն է խելքից բողոքելու, թե չէ վաղը շատ ուշ կլինի։ Միքայելյան Սասունի պապերն ազգային ժողով չեն մեռը։ Միքայելյան Սասունի ուշքը եթե թեր ազգային ժողովի համար, ազգային ժողովի աթորը չեր փոխել կոգեբեի պատվալով կամ բանտերով։
2008 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ ազատազրկված Սասուն Միքայելյանը գնահատեց իշխանությունների գործելավոճը։
Այսօր մեկեր են լավ կարգախոսերով հավատացեք, որ փոխվեք։ Դուք ինչին հավատան, որ փոխվես։ Փոխվիր հավատային, գնա չես եկել մուրում ես։ Ժողովրդին չգիտեմ ինչեր ես բաժանում։ Ձեր ինչին հավատան։
Թեև Հայազգային կոնգրեսը վերջին ժամանակահատվածում զերծ է Բարգավաճ Հայաստանին քննադատելուց, Սասուն Միքայելյանը կոալիցիոն կուսակցություններին անդրադառնալով չխուսափեց տիրող իրավիճակի համար Բարգավաճ Հայաստանին ևս պատասխանատու համարելուց։
Եթե մենք այսօր ինձից փուփուշ ենք մանգալիս, ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Այդ մարդիկ իրանց այդ կուսակցությունները այս տարիներ ընթացքում իրանց մեղքի բաժինը չունեն, իրանց նախարարական պորտֆելը չեն վերցած, մարզպետ չեն ունեցած, փոխնախարարներ չեն ունեցած։ Այսօր մենք այսօրն ենք ասել, ընդհանուր իրանց շնորհն է։ Եվ այսօր մենք տարբերություն ենք դնում, մեսի լավա ենի վատա, դրանք սա մեզ սանների կտավ են, ոնց որ ասած։ Եթե Բարգավաճ Հայաստան Հանրապետական կուսակցության մեջ տարբերություն կան, այդ ոչ են համատեղում անել արդեն բաժանում, ցուցակների կեսը վերցե հանրապետական էր գիշեր բացեք, կեսն էլ ստրանք պետի Բարգավաճը վերցնի ու իրանք բաժանեն։
Սասուն Միքայելյանի հորդորը ընտրողներին.
Առավոտյան որ կարտենակ, մատ լավ լվացրեք, սարը ջրը որ ստատվիք, մատ խոչ անեք երեսներդ, որ է ձեր կատարած մեղքը ձեր վիզը մնա, կներեք, չբերեք պատատիկ ես երեխեքի վիզը։ Նայեք ձեր թերների, ձեր երեխեքի աշկերի մեջ, գնացեք ընտրության։ Ես շիրմա եթե դուք եք ձեր խիղճ ու աստված, ձեր մեղք, ձեր վիզ։
Սասուն Միքայելյանն ավելացրեց, որ ժողովուրդը մայիսի 6-ին սխալվելու իրավունք չունի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների քարոզարշավի մասին պատմող եւս մեկ ռեպորտաժն ենք այն ակնկալում ենք րոպե առ րոպե հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի վերաբերյալ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ընտրությունները վերահսկելու համար ստեղծված միասնական շտաբը, որում միավորվել են հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստան այսօր նիստ է անցկացրել։ Նրանք ներկայացրել են, թե ինչ մեխանիզմներով են ապահովելու ընտրությունների արդարության վերահսկումը եւ ինչ միջոցներով են բացառելու ընտրակեղծիքները։ Քաղաքական ուժերը խոստացել են սերտ համագործակցություն հանձնաժողովի անդամների եւ վստահված անձանց մակարդակով միասնական ուժերով ապահովելու են տեղամասերում տեսանկարահանումը, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայազգային կոնգրեսի Դաշնակցության եւ Իշխանական Բարգավաճ Հայաստանի վստահված անձանց հանձնաժողովի անդամներին տեղական կառույցներին ընտրությունների օրը սերտորեն համագործակցելու հստակցություն է տրվել։ Այդպես հնարավոր կլինի բռնել ընտրակեղծարարների ձեռքը։ Ընտրությունների վերահսկողության համար ստեղծված միասնական շտաբի այսօրվա նիստում հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը, մանրամասն ներկայացնելով այն մեխանիզմները, որոնցով միասնական շտաբը պատրաստվում է ապահովել ընտրությունների արդարությունը։ Զուրաբյանի խոսքով Շտաբի անդամ ուժերը յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում ընտրությունների օրը օրինականությանը ուշադիր հետևող 5-6 վստահելի մարդ կունենան։
Մասնավորապես հնարավոր կլինի այնպես անել, որ հաշվարկը ճիշտ լինի, դրցակները չփոխարինեն մեկից մյուսը, լցոնումներ չլինեն, բաց քվեարկություն չլինի, հուշելով քվեարկություն չլինի, նկարահանումներ չլինեն պարտադրված քվեի եւ այլն եւ այլն։
Ընտրությունների օրը կգործեն համատեղ խմբեր, որոնք օպերատիվ կերպով կարձագանք են աղակող խախտումներին։ Նաև շտաբը կվարի ընտրողների միասնական ռեգիստր, քանի որ, ինչպես հայտարարեց Զուրաբյանը, գոնե Հայազգային կոնգրեսը սահմանադրական դատարանի հետ մեծ հույսեր չի կապում, որովհետև սահմանադրական դատարանն իրեն պահում է իբրև ռեժիմի կցորդ, հայտարարեց Զուրաբյանը։
Եթե պետությունը այդ քարտակոծածությունները պահում է որպես մեծագույն պետական գաղտնիք, ուրեմն մենք այդ գաղտնիքը բացահայտելու ենք հետագայում, ստուգելու ենք, թե ով է եկել և քվեարկել գործուն չնոյցող ընտրողի փոխարեն, Հայաստանից բացակա մարդու փոխարեն։ Եվ այդ մարդիկ մենք հասնելու ենք նրան, որ պատժվելու են, քրեական հետապնդում է իրականացվելու այդ մարդկանց նկատմամբ։
Բացի այդ, քաղաքագետների միության շենքում շտաբի ներկայացուցիչները ուղիղ հեռարձակմամբ կհետևեն ընտրությունների ընթացքին, նաև ձայների հաշվարկին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի բոլոր ընտրատեղամասերում մայիսի 6-ին տեսախցիկներ տեղադրված կլինեն, տեխնիկական այդ հնարավորություններն ապահովել է միասնական շտաբի անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Շտաբում նաև բրիֆինգներ կանցկացվեն, հայտարարեց Մայա Քովանիսյանը։
Պոտենցիալ ընտրակերպարանները լավ իմանան, որ այդ աչքից իրենց որևէ կան չի գրել։
Միասնական շտաբը մարդկանց մոտ հույս է արտնացրել, որ իրենց ձայնը տեղ կհասնի շտաբի անդամներից այսօր նման գնահատական հնչեց։ Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակում ընդգրկված քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանն էլ կարծիք հայտնեց, թե 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունները պատմության մեջ կմնան նախ եւ առաջ միասնական շտաբի ստեղծումով։ Սահմանադրական դատարանում վաղակը քննարկվի Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի 30 պատգամավորների ներկայացրած հայցադիմումը, որով նրանք պահանջում են հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները։ Դատարանը պատասխանող կողմը ճանաչել ազգային ժողովին։ Սահմանադրական դատարանում պատգամավորների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն այսօր ասաց, վաղը սահմանադրական դատարանն ընտրություն է կատարելու բանականության եւ թելադրանքի միջև։
Սահմանադրական դատարանի կողմից մեր դիմումի բավարարումը ազդարարելու է այլևս մահացածների, բացականների, վախեցած քաղաքացիների, ընտրակարշակով գայթակղված քաղաքացիների իշխանության ավարտը։
Նախկին արտգործնախարար այժմ Բարգավաճ Հայաստանի անդամ Վարդան Օսկանյանի բնորոշմամբ իդեմս իշխող կուսակցության այսօր ձևավորվել է փոքրամասնություն, որին հակադրվում է ջախջախիչ մեծամասնությունը, իդեմս Հայաստանի ժողովրդի եւ մյուս քաղաքական ուժերի։
Մենք պետք է արդեն հրաժարվենք մեր ցանկի բոլոր ոլորտներում իմիտացիաներից 5 տարի կյանքի բոլոր ոլորտներում արդակինից բռնած, ներքինը, սոցիալականը մի բան է եղել, այլ բան է ներկայացվել, այսքան հաջողությունը կամ ոչ հաջողությունը կամ ցախողությունը այսպես է ներկայացվել, այդ բոլորը այսօր ակնհայտորեն բացահայտվում է։
Խորհրդարանում հայտնվելու դեպքում միասնական շտաբ ստեղծած ուժերը ինչպես են համագործակցելու։ Երեքն էլ այսօր պնդեցին, թե այդ համագործակցության ձևը ստացած ձայներով է պայմանավորված լինելու։ Վարդան Օսկանյանի գնահատականը լսենք։
Կոալիցիան պետք չէ լուծի գայունության կամ օրինականության խնդիր։ Կոալիցիայի նպատակը դա չի։ Կոալիցիան պետք է լուծի քաղաքական խնդիր, հովանդակային խնդիր։ Առ այսօր Հայաստանում կոալիցիայի պատճառը եղել է գայունություն եւ օրինականություն։ Այդ հարցերը նորմալ ընդրությունների արդյունքում նույնիսկ պետք չէ ծագեն։ Այսին հաղթող ուսակցությունը ոչ գայունության խնդրեմ պետք է ունենա, ոչ էլ օրինականության, եթե ժողովրդի կողմից արդար ընդրվել է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ կրկին անդրադառնանք Քարոզարշավին։ Հանրապետական կուսակցությունն իր եզրափակիչ հանդիպումը Երևանում է անցկացրել։ Ընտրողների հետ այսօրվա հանդիպումը առանձնացել եւ տարբերվել է նրանով, որ դրան մասնակցել են հանրապետականին սատարող մտավորականները։ Սերժ Սարգսյանին նաեւ հարցեր են ուղղվել։ Նախագահը կրկին խոսել է միմյանց հետ չթշնամանալու մասին, հայտարարելով, որ այսօրվա իշխանությունը վաղվա ընդդիմությունն է, ու նաեւ յուրօրինակ պատասխան տվել դատարկվող սահմանամերձ գյուղերի վերաբերյալ հնչեցված մտահոգությանը, նշելով, թե այդ հարցը այսօր ակտուալ չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում կենտրոն համայնքի բնակիչների եւ հանրապետական կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթը սկսեց քաղաքական փոքրամասնությանն առավել ուշադրություն դարձնելու եւ քաղաքական մրցակցությունը թշնամության չվերածելու հորդորով։ «Մենք այնքան շատ չենք, որ մեզ թույլ տանք ամեն մի ընտրության ժամանակ մարդկանց թշնամասնել», ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Շատ վտանգավոր են քաղաքական փոքրամասնությանը մեկուսացնելու ու ասպարեզից դուրս մղելու ցանկացած փորձ։ Այսուհետևս մենք բոլորս միասին պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր քաղաքական կյանքը կառավարվի ազգային համաձայնության սկզբունքով։
Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե շարունակելու են ամրապնդել արդարությունը բոլորի համար, մենք կառուցում ենք նոր Հայաստան, որը հավասար հնարավորությունների երկիր է, ասաց երկրի ղեկավարը, նշելով, թե դա նշանակում է, որ օրենքի առաջ պետք է բոլորը հավասար լինեն, անկախ իրենց քաղաքական կամ տնտեսական դիրքից, պետք է բոլորն էլ հիշեն, որ այսօրվա իշխանությունը վաղվա ընդդիմությունն է լինելու, ընդգծեց իշխող հանրապետականի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ հանրապետականը կանգնելու է իր իրավունքների համար պայքարող յուրաքանչյուր մարդու կողքին, պահպանելու են երկրի կայունությունը, շարունակելու են բացել երկրի քաղաքական համակարգը եւ մերժել անհատապաշտ առաջնորդների եւ մեծ փողի պարտադրանքը։ Ելույթի վերջում Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց քվեարկել հանրապետականի օգտին, խոստանալով, որ չեն անի որևէ քայլ, որի համար իրենց օգտին քվեարկողները կամաչեն։ Ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե պատրաստ է պատասխանել ցանկացած հարցի։ Նշենք, որ դահլիճում հիմնականում ներկա են մշակույթի գործիչներ՝ գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, կոմպոզիտորների միության նախագահ Ռոբերտ Ամիրխանյանը, գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը, Մերուժան Տերգուլանյանը, ճարտարապետ Լևոն Նիգիթյանը, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը եւ այլ գործիչներ։ Առանձնացնելով հնչեցված թերևս ամենակարևոր հարցադրումներն ու պատասխանները, նշենք, որ հանրապետականի անդամներից մեկն անդրադարձավ բանակի խնդրին, ասելով, թե չի ցանկանում փակագծերը բացել։ Սերժ Սարգսյանն էլ ասաց, թե իր դուրը բոլորովին չեկավ բանակին վերաբերող անդրադարձը, քանի որ տևական ժամանակ է, որ փակագծերը բացել են։
Եվ հենց այդ փակագծերի բացումն է, որ մեր հանրության մեջ որոշակի այսպես տպավորություն է ստեղծել, իբր թե հիմա մեր բանակում հանցագործությունները ավելին են, քան նախկինում են։ Դա այնպիսի մի երևույթ է, որ անհնար է թաքցնել 18 տարեկան ասեր չի, մի բան չի էլ որ թաքցնես, չի կարող բանակում զոհվի ու դրա մասին որևէ մեկը չի մանա։ Իմացեք, 2011 թվականը պատմականորեն մեր բանակի համար ամենահաջող տարին ա եղել, ամենաքիչ զոհերի տարին 2011 թվականը։ Այդ տարբեր կազմակերպություններ կան, որոնք բանակի մասին ինչ ասես գրում են, դա ինչ է, ասինքն նրանք բանակի մասին ցավում են, հոգում են, ուզում են էթերությունը չլինի, դրա համար են գրում, ակնհայտ բան է, չէ՞, մենք գոնե պիտի կարողանանք հոգսաշատ մարդուն տարբերել խնդրընթացող մարդուց։ Բանակը հասարակության մի մասն է, չի կարող հասարակության մեջ արատավոր երևույթներ լինեն, բանակում դրանք չլինեն, ինչ է, բանակը ինկուբատոր է։
Ներկաներից մեկն էլ բարձրաձայնեց սահմանամերձ գյուղերի դատարկման խնդրի մասին, որին Սերժ Սարգսյանն ուշագրավ պատասխան տվեց.
Ուզում եմ մի միտք ասել, որ մի քիչ ճիշտ չի նախընտրական փուլում այսպիսի բաների մասին խոսելը, ես այդպիսի մեծ պրոբլեմ չեմ տեսնում, գիտեք, երբ որ խոսում են լեռնային գյուղերի մասին, խոսում են դատարկվող գյուղերի մասին։ Չգիտեմ այդ պրոբլեմը ինչքան է ակտուալ, որովհետև մարդը այսօր ապրելիս լինի գյուղում թե քաղաքում, ուզում է կյանքի համար լավ պայմաններ։ Եվ եթե այսօր հարթավայրում կամ մոտիկությամբ կամ մի գյուղ, որտեղ ապրում են 5,000-6,000 մարդ, որն ապահովված է խմելու ջրով, ոռոգման ջրով, դպրոցները վերանորոգված են, մանկապարտեզ կա, ես կնախընտրեի, որ 3-5-7 կիլոմետր վերև ապրող 10-12 ընտանիքը իջներ այդտեղ, այս մի գյուղում ապրեր, մինչև կկարողանանք ձեռներներս կհասնի և այն վերևի գյուղ էլ գազ կքաշենք կամ դպրոց կկառուցենք։ Պրոբլեմները այնքան շատ են, որ այդպիսի բաների մասին մտածելը դեռևս շատ վաղ է։ Այսինքն, եթե Երևանի դպրոցը չի ջեռուցվում, մենք ինչ հնարավորություն ունենք, գնանք սահմանամերձ գյուղում, այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որ մենք վեր կենանք, գնանք այնտեղ ապրենք։ Մենք պետք է կենսական պրոբլեմների մասին առաջին հերթին մտածենք, կենսական։
Ի պատասխան թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանի այն հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտ չէ ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ մի ֆիլմ նկարահանել, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե աշխարհում մեզ չպետք է ճանաչեն միայն նրանով, որ ցեղասպանության ենք ենթարկվել, և ֆիլմի առումով ինքը այլ ընտրություն է կատարել։
Ես խնդրել եմ Հայաստանից դուրս ապրող հայտնի մի գործարարի, որ արդեն պայմանագիր ունի Մել Գիբսոնի հետ, և հիմա նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, կարծում եմ այս տարի նա կգա Հայաստան, և այդ համաձայնագիր ասեմ, հուշագիր ասեմ, ենթադրում է նկարահանել Վարդանանքը, և նախնական անունը ֆիլմի կոչվում է Բյուզանդիայից Արևելք։
Հավելենք, որ այսօրվա հավաքին մասնակցում էր նաև նախկին քաղաքապետ հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Բեգլարյանը, ով որևէ հարց չտվեց, ինչպես նաև չպատասխանեց մեր հարցերին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ես հավելեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը Քարոզ Արշավի վերջին ժամերը ավարտում է համերգով հանրապետության հրապարակում։ Երեկոյան Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի ժամանակ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, որ ընտրություններից հետո պատրաստ են իրական կոալիցիա կազմել թե Բարգավաճ Հայաստանի, թե Դաշնակցության հետ։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՀՀԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը չի շտապում նոր կոալիցիաների մասին կանխատեսումներ անել, կենտրոնանալով ընտրապայքարի վրա։ Նրա խոսքով բոլորը այժմ քաղաքական մրցակիցներ են։ Ստեփան Դեմիրճյանի ասուլիսից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը դրական է գնահատում Քարոզ Արշավի լուսաբանումը, նրա խոսքով զգալի առաջընթաց կա միայն լուսաբանման առումով։
Լուսաբանման առումով միանգամից ասեմ, իհարկե առաջընթաց կա, համակողմանի լուսաբանվեց, այս առումով դրական եմ գնահատում, սակայն մեթոդները իշխանության նույնն են մնացել ադմինիստրատիվ վարչական ռեսուրսի օգտագործման առումով։
Քարոզ Արշավի վերջին օրը Դեմիրճյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ դրական գնահատեց նաև հակի Քարոզ Արշավը։
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նախ ակտիվությունը խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ավելի ցածր է, ողորաբար իշխանության փոփոխության փոփոխությունների հույսը մեր ժողովուրդը կապում է նախագահական ընտրությունների հետ, նկատի ունենալով նաև, որ առհասարակ մարդիկ հիասթափված են ընտրություններից, այս ամենը նկատնալով այնուամենայնիվ գնահատում եմ դրական։
ՀՀԿ նախագահը չբացառեց, որ ՀԱԿ-ը կարող է ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմել այլ քաղաքական ուժերի հետ։ ՀԱԿ-ն ունի ուժեղ մեծամասնական թեկնածուներ՝ Սարիբեկ Սուքիասյանը, Սասուն Միքայելյանը, Ռազմիկ Պետրոսյանը, Լևոն Զուրաբյանը, և արդար ընտրությունների դեպքում խորհրդարանում նրանց ներկայությունն ապահովված է, կարծում է ՀՀԿ նախագահը։
Ես կանխատեսումներ չեմ ուզում անել, սակայն հենց այդ հանդիպումներն են հիմք տալիս ասելու, և նաև երեկվա ամփոփիչ հանրահավաքը հիմք տալիս ասելու, որ ՀԱԿ-ը արդար, ճիշտ է, շատ արդար ընտրության ընտրությունների դեպքում ծանրակշիռ ներկայություն ունենա, խոսքը 5-6% մասին չէ։
Սակայն Դեմիրճյանն ընդհանուր առմամբ խուսափում էր գնահատականներ և առավելևս կանխատեսումներ անել, ամբողջական գնահատականը մենք կտանք ընտրություններից հետո, այս նախադասությունը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ամենից հաճախ հնչեց։
Ամբողջական գնահատականը մենք կտանք ընտրություններից հետո, սակայն ես մի անգամ ասել եմ, մեծ հաշվով այս իշխանությունը և արդարանտությունները անհամատեղելի հաստատություն են, եթե կա արդարանտություն չպետք է լինի այս իշխանությունը, թե կա այս իշխանությունը չկարող լինել արդարանտություն։
Հարցին, թե որքանով իրենք արդարացնի միասնական շտաբը և ինչ հույսեր է ՀԱԿ-ը կապում դրա հետ, Ստեփան Դեմիրճյանը պատասխանեց.
Ուզում եմ նշել, որ լավ կյանքից չէ, որ այսպիսի շտաբեր են ստեղծում. Առասարակ բոլորս ինձ թվում է հոգնել ենք այս խոսակցությունից, արդարացնություն, շտաբ և այլ և այլ, պետք չեն խոսակցներ, պետք է պարզապես արդարացնություն անցկացնել։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի նոր ձևաչափով հաղորդման Facebook ասուլիսի հյուրը այսօր խորհրդարանի խոսնակ Սամվել Նիկոյանն էր։ Նա ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի եւ Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ զանգահարած քաղաքացիների հարցերին, խոսել է քարոզարշավի ընթացքից եւ հայտարարել, որ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը դասեր են քաղել 2008 թվականի դեպքերից։ Նարինե Ղալեչյանի հեղինակած հաղորդաշարի ընթացքում հնչած հարցերն ու պատասխաններն ամփոփել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ասկայն ժողովի նախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը չի կարծում, որ հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցը որոշ քաղաքական գործիչների համար ոգևորվելու առիթ է։ Հիշեցնենք, նախկին նախագահ Մեդիամաքս ղորցակալությանը տված հարցազրույցում քննադատել էր գործող իշխանություններին։ Ընտրություններից 3 օր առաջ արված այս հարցազրույցը հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքում որակեց Դաշույնի հարված Սերժ Սարգսյանի թիկունքին։
Հասկանում եմ, բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ կարող են հրճվել եւ կրկնել այն բարերը, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը օգտագործեց, բայց անկեղծ ասած ես դրա կողմնակիցը չեմ, առանձնապես հրճվել եւ ուրախանալու եւ ողջունելու ոչինչ չեմ տեսնում։ Եվ ես այն մարդկանցից չեմ, որ փորձեմ ավելի շատ այսպես ջուրը պղտորել, որպեսզի այնտեղից, այսպես ասում են, զուգորսա։
Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ Սամվել Նիկոյանը ձեռնը պահ մնաց քննարկել, թե ինչու Քոչարյանը որոշեց հիմա խոսել եւ ինչու գովասանքի խոսքեր ասաց Բարգավաճ Հայաստանի մասին, ինչպես ձևակերպել էին օկտատերերը։ Մեկ այլ հարցի պատասխան Սամվել Նիկոյանը համաձայնեց, որ հանրապետական կուսակցությունը քարոզարշավի ժամանակ շատերն են քննադատում, ինչին իրենք ձգտում են մեղմ պատասխանել իրավիճակը չսրելու համար։
Բոլորն են քննադատում, նաեւ իշխանական կուսակցություններ են քննադատում, իրենց չարացի փոխանցել են մեզ քննադատում, ոչինչ, ոչինչ։ Կարևորը ընտրությունները ընթանան նորմալ, խաղաղ, հանգիստ պայմաններում եւ որպեսզի հետընտրական գործընթացներ չլինեն։ Մեր համար առաջնայինը դա է, քան չգիտեմ ինչ որ մեկի պորտը տեղը դնելը, քան ինչ որ մեկին իր տեղը ցույց տալը կամ ճշմարտությունը նրա դեմքին շփացնելը։
Մենք մեր գործը այս տարիներին կատարել ենք, այդ պատճառով էլ հիմա մկան ցույց տալու, գոռալու, ճչալու ցանկություն ու անհրաժեշտություն չկա, հավելեց Նիկոյանը։ Օկտատերից մեկի խնդրանքով համեմատելով այս քարոզարշավը 2008-ի ընտրությունների քարոզարշավի հետ, ազգային ժողովի նախագահը մեծ տարբերություն է տեսնում դրական առումով եւ համոզված է, որ 2008-ի մարտի 1-ից եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը դասեր են քաղել։
Չկա նախկին ճշնամանքը, չկա միմյանց ոչնչացնելու, այսպես ցանկությունը միմյանց քարկոցելու, սեվա ցնելու կամ մրցակցություն, որոշ ժամանակ դա կարող է ինչ որ պարտքեշտության սահմաններից դուրս գալ, ճշմարտության սահմաններից դուրս գալ, դա կարող է դիտարկել քարոզչության տեխնոլոգիաների շրջանակներում, բայց ասել կա ճշնամություն, ես դրա տեսակետին չեմ։ 2008 թվականին դա արկա էր, բարկասո բոլորը դրանից դասեր են քաղել, բոլորը։
Իսկ այն դիտարկմանը, թե հանրապետական կուսակցությունը քարոզարշավի ընթացքում չարաշահում է իր վարչական ռեսուրսները եւ բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին ու դպրոցականներին պարտադրված տանում են Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումներին, Սամվել Նիկոյանը չհամաձայնեց։ Փոքր երեխաներ բոլոր կուսակցությունների քարոզարշավներին եմ տեսել, ասաց նա, համոզմունք հայտնելով, որ մարդիկ անկախ տարիքից հետաքրքրությունից տրտված են գնում։
Այս դիտարկմանը իհարկե համաձայն չեմ, որովհետև այդպիսի դեպքեր լինում են գրեթե բոլոր հանդիպումներին եւ բոլորի հանդիպումների ժամանակ։ Այդ ասածը, որ զորով են բերում, էսեն դա հին հայկական հիվանդություն է, որ բոլոր ընտրություններին մեղադրում են մեկմյուսին, ստի բողաբար բերել են, էսեն արի, էնեն արի եւ այլ եւ այլ։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու հանրապետական կուսակցության պատգամավորության տեխնացուները այդպես էլ քաղաքական բանավեճերի չմասնակցեցին իրենց մրցակիցների հետ։
Այսօր ինչ է նշանակում բանավեճ։ Այսօր բանավեճը նշանակում է միմյանց հետ մրցակցել, թե ով ռոպեի ընթացքում ավելի շատ բար կարտասանի, ով ավելի շատ կհասցնի 1 ռոպեվա ընթացքում դիմացինին ավելի շատ վիրավորել, ընդհատել դիմացինին եւ ինքը խոսել, եւ ով ումից ավելի շատ բարձր կխոսի եւ կգոռան նրա վրա, որպեսզի գնա եւ արժանանան լավ դրեցիր տեղը, դու նրան ջախջախեցիր, արտեցիր։ Հայաստանի քաղաքական այդ բանավեճի ինստիտուտը դեռևս չի կայացել եւ ցավոք սրտի դա նման է մենամարտ առանց կանոնների, եւ փորձել այդտեղ քո ամբողջ քարոզչությունը այդ դաշտում ծավալել, կարծում եմ անկան էլ խելամիտ չի։
Նարինե Ղալեչյան, Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցական Արտյուշ Շահբազյանը եւս այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ։ Շահբազյանը կարծիք է հայտնել, որ ազատ եւ արդար ընտրությունների դեպքում հանրապետականը մեծամասնությունն է նախորդանում։ Նա նաեւ չի հավատում հանրապետականի խոստումներին ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ եւ նրանց կարգախոսին հավատանք, որ փոխենք։ Ասուլիսից հաղորդում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունում համոզված են, որ եթե առաջիկա կիրակի կայանալիք ընտրություններն անցնեն ազատ ու արդար, ապա իշխող հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելու խնդիր կունենա։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի ասաց դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտյուշ Շահբազյանը։
Ուժեր, որոնք վաղը կլինեն խորհրդարանում, կարող են նաև չլինել, նրանցից ոմանք։ Հանրապետականն էլ մեծ խնդիր կունենա խորհրդարանում հայտնվելու։
Շահբազյանը նաև կարծում է, որ նոր խորհրդարանը քաղաքական այլ դասավորումներ կունենա, կլինի ավելի հետաքրքիր, իսկ նոր ձևավորվող կառավարությունն առավել հաշվետու կլինի խորհրդարանին։
Լինելու է ավելի հետաքրքիր խորհրդարան այն իմաստով, որ իշխանության այդ մեծ ցանկությունը ունենալ բացարձակ ձայն, որպեսզի հանգիստ լինի եւ անի ինչ որ ուզում է, կարծում է, որ չի իրականանալու։
Թեև Շահբազյանի այս դիտարկմանը նա կարծում է, որ քարոզարշավի ժամանակ վարչական լծակների օգտագործման ու ընտրակաշարքների բաժանման պարագայում արդեն դժվարանում է կռահել, թե ինչպիսի ընտրություններ կլինեն։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը խոստացել է այս ընտրություններն անցկացնել ազատ ու արդար։
Հիմա գիտեք ինչ, խոստանալը մեկ բան է, անելը մեկ ուրիշ բան։ Երբ որ զանգվածաբար ընտրակաշարք է բաժանվում բնամթերքի կամ գումարի տեսքով, այսինքն սրանք որքանով կազդեն ընտրությունների վրա և որքանով կփոխեն պատկերը, իհարկե այսօր դժվար է ասել, որովհետև անգամ երբ դու կարողանում ես հավաքել քո ունեցած թիվը, բայց ուրճացվում է ընդհանուր պատկերը, քո թիվը քո տոկոսը սկսում է ընկնել։
Դաշնակցությունը թեև կոնկրետ փաստեր չի ներկայացնում, բայց հայտարարում է ընտրակաշարքների բաժանման մասին։ Շահբազյանն ասում է, որ իրենց այդ մասին շատերն են ահազանգել, բայց վախեցել են հստակ տեղեկություններ հաղորդել։ Ինքն էլ կաշարք բաժանող քաղաքական ուժերի անուններ առայժմ չի ուզում հրապարակել։
Վերջին օրերին հատկապես տոտալ այդ ընտրակաշարքների գործընթացը ընտրակաշարք բաժանելու սկսվել է, և նույնիսկ այնպիսի արտառուծ երևույթներ կա, երբ մեկ քաղաքական ուժը ընտրակաշարք է բաժանում մեկ այլ քաղաքական ուժի համար, իր հետևից այդպես ականջից բռնած խորհրդարան բերելու համար։
Դաշնակցության ներկայացուցիչն ասում է, որ քարոզարշավը ցույց տվեց, որ երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական վիճակի համար մարդիկ դաշնակցությանը չեն կշտամբում։
Համենայն դեպս մեր հասցեին որևէ կշտամբանք չենք լսել, և դա բավական գոհացուցիչ է, ուրեմն հուսախապ չեն կարել մեր ժողովրդին, գուցե շատ բաներ, ակնկալիքներ չեն արդարացել մեր սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով, համենայն դեպս ոչ ոք մեզ չմեղադրեց նրանում, որ խաբել ենք, մի կերպ գործել ենք, հիմա մի այլ բան ուզում ենք ներկայացնել։
Այսուհանդերձ դաշնակցությունը նոր խորհրդարան անցնելու դեպքում կհամագործակցի բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք սկզբունքորեն կփորձեն աշխատել երկրի վիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Մասիսի սրճարաններից մեկում միջադեպ է տեղի ունեցել հանրապետականների և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմնակիցների միջև։ Միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ հիվանդանոցում է։ Հանրապետականները պնդում են, թե Բարգավաճ Հայաստանի շտաբից հարձակվել են իրենց վրա։ Ողջ քարոզարշավի ընթացքում արդեն ակնհայտ են եղել մի քանի նման միջադեպերի։ Այդ միջադեպերից մեկի հետևանքով անգամ անկախ թեկնածուից մեկը հրաժարվեց ընտրապայքարից։ Միջադեպերի մի ստվար հատվածը կապված է եղել հենց կոալիցիոն գործընկերների հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հետ։ Ինչ է տեղի ունեցել Մասիսում, փորձել է պարզել Հովանես Շողոկյանը։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ մայիսի 3-ին ժամը 22:50-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Մասիս քաղաքի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ գլխի մասում ստացված վնասվածքով իրենց մոտ է տեղափոխվել Կարեն Տ-ն։ Իրավապահները պարզել են, որ նույն օրը ժամը 22-ի սահմաններում Մասիս քաղաքի կենտրոնական հրապարակին հարակից Եվրո կոչվող սրճարանի մոտ անհայտ անձը դեռևս չպարզված հանգամանքներում բռունցքով հարվածել է ոմն Կարեն Տ-ի գլխին, պատճառել վնասվածք։ Դուժացին տրվել է դատաբժշկի ուղեգիր։ Ոստիկանությունից այսքանը տրամադրեցին, ասելով, որ կատարվում է հետաքննություն։ Իդեպ Եվրո անունը կրող սրճարանը, որի հարևանությամբ տեղի ունեցել երեքվա միջադեպը, գտնվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական շտաբի դիմաց, որտեղ էլ այսօր հանդիպեցինք Մասիսի քաղաքապետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավար Դմիտրի Նազարյանին։ Քաղաքապետից տեղեկացանք, որ տուժած Կարեն Տ-ն, նույն ինքը Կարեն Տոնոյանը, Մասիսի ավականու անդամ է։ Դմիտրի Նազարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ միջադեպի մանրամասներից տեղյակ չէ։
Եթե ընտրությունների հետ կապված նման միջադեպերը լինում, ես ճիշտ ասած չեմ մանում դա ընտրությունների հետ կապված թե չէ, որտեղ դրականաց տեսը չեմ եղել եւ կողքից եմ ինչ-որ բաներ լսում։
Ինչ եք լսել, պարոն Նազարյան։
Լսել եմ, որ ինտերնետով բանով կարդացել եմ, որ դա զուտ ՀՀԿ ընտրությունների հետ կապված լարվածության հետևանքն է, որ բռունցների թե չգիտեմ ինչի հարվածները եղել Կրակոցը, որ չգիտեմ ինչեւ հիմա ես ինտերնետը նայում եմ, նման բան չի հայտնաբերվել եւ նման երևույթը կոնկրետ շատ վատ եմ ես ստանում։
Կարեն Տոնոյանը ձեր թիմից էր, թե մրցակից թիմից։
Կարեն Տոնոյանը, ես չգիտեմ ում թիմից է, բայց Կարեն Տոնոյանը շատ ազնիվ երիտասարդ է, մեր քաղաքապետանի հավականների անդամ է եւ ես անձամբ ճանաչում եմ այդ հասուն եւ լավ երիտասարդ։
Բայց քաղաքական է թե հանրապետական։
Ճիշտ ասած ես չգիտեմ։
Մասիսի քաղաքապետը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ Մասիսում ընտրապայքարները միշտ էլ թեժ են եղել եւ այսօր էլ իրավիճակը լարված է։
Փորձել ենք, որ արդար լինի, լավ լինի, նման բաներ չլինի, բայց հեսա տեսնում ենք, որ այդ պայքարի ականատեսը ոնց որ լինենք, որ այդ թեժությունը բերում է սրան։
Այցելեցինք նաեւ Մասիսում հանրապետական կուսակցության կողմից մեծամասնականով առաջադրված Մուրադ Մուրադյանի նախընտրական շտաբ։ Միջադեպի վերաբերյալ Մուրադյանն ասաց հետեւյալը.
Անտեղ չեմ եղել, ասել են, որ իմ կողմնակիցները Երևան սրճարանում դուրս գալուց, որ այդ սրճարանը գտնվում է Բարգավաճ կուսակցության շտաբի դիմաց, այդտեղից իրեն շտաբից մոտ 100 հոգի դուրս են եկել, 7-8 հոգի են եղել մերոնք, այդտեղ միջանցքը պայարած,
ծեց կրակոց կան, հա,
կրակոց չի եղել։
Շատ է լարված պայքարը այսօր
հանրապետական։ Այո, ես ասել եմ եւ նորից եմ ասում, շատ-շատ լարված, արդեն շատ-շատերը իրեն չափանցել են։
Իսկ մի Բարգավաճ Հայաստանը
կա։ Այո, ես ամեն չանում եմ մերոն զսպեմ։
Ինչից է դա, ի՞նչն է
փոքր։ Եթե այդպես պլանավորած լիներ, որ մերոն գնան, չի ինչ այդքան միամիտ ենք, հա, մերոնցից 8-10 հոգի, իրանք 100 հոգի, կարո՞ղ եմ, չեն կարող, մենք 200 հոգի էլ մենք բան, կամ էլ կգնանք այդ բանը, իրանց բանի դեմ, հա, շտաբի դեմ կազմակերպ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը միջադեպի հետ կապված Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետական Մուրադ Մուրադյանի ասած իրականությունը չի համապատասխանում։
Մենք ունենք տեղեկատվություն, որ տեղի ունեցած միջադեպը քաղաքական որևէ ենթատեքստ չի ունեցել, անվերի միջև եղած միջադեպ է եղել, որը իմ տեղեկություններով հարցվել է։
Պարզեցինք նաև, որ Մասիսի հիվանդանոցից Կարեն Տոնոյանին տեղափոխել են Երևան, Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցում ասացին, որ իրենց ներքին կանոնակարգի համաձայն միայն հիվանդի թույլտվությամբ կարող են տեսակցել նրա հետ ու նրա առողջական վիճակի մասին որևէ տեղեկություն իմանալ։ Ընդամենը տեղեկացրեցին, որ Կարեն Տոնոյանին վիրահատել են և որ նա հետվիրահատական վիճակում է գտնվում և չի կարելի նրան անհանգստացնել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ահասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մայիսի 6-ի երեկոյան ՀՀԿ-ն կասի, որ ընտրությունները անցել են աննախադեպ թափանցիկ և ժողովրդավար պայմաններում, իսկ ՀՀԿ-ը կասի, որ սրանք առավել խայտառակ ընտրություններն էին երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում, և եթե ժողովուրդը չբռունցքվի և ոտքի չկանգնի, ապա Հայաստանը վերանոլու է աշխարհի քարտեզից։ Այդ երկու ծայրահեղացված գնահատականները կապ չունեն իրականության հետ։ Մենք նույնքան հեռու ենք ժողովրդավարությունից, որքան աշխարհի քարտեզից ջնջվելուց։ Ժողովրդի թղթակիցը նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանին հարցնում է. Ինչու ընտրողներին կոչ արեցիք իրենց ձայնը տալ ում կամենում են բացի իշխող կոալիցիայից։ Պատասխան. Իմ տեսակետից Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան դաշինքը շատ երկար ժամանակներ։ Հիմա այն, ինչ կատարվում է դաշտում, մեզ բերում է համարյա թե երկուսակցական համակարգի։ Դուրս է մղվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակով, հակն ընտրություններից հետո կգա հրապարակ, որտեղ արդեն մենք հայտարարել ենք, որ լինելու ենք, իսկ Բարգավաճ Հայաստան և դաշնակցությունը, եթե չմիանան, ուրեմն պարզ է, որ պիտի գնան խորհրդարան։ Այսինքն, եւ այդ առումով շատ հետաքրքիր իրավիճակ կստեղծվի, դուրս կգա, որ իշխանությունը շատ լավ խաղաց։ Բարգավաճին մղեց դեպի հակ դաշտ, ավելի ընդդիմադիր ձայների տիրացավ և այդ ընդդիմադիր ձայներով հանդերձ տեղափոխվեց նորից իշխանական դաշտ, կազմելով ապագա կոալիցիան։ Ժամանակի խմբագրականը անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի երեկո հարցազրույցին։ Քոչարյանն իր հարցազրույցում ոչ մի կերպ չանդրադարձավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Հայազգային կոնգրեսի գործոնին, այդպիսով ըստ էության խաղալով այն կանոնով, որով միմյանց հետ ներկայումս խաղում են ՊՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն և կոնգրեսը։ Այլ կերպ ասած, Քոչարյանը դրանով ի ցույց դրեց առնվազն, որ կամ ինքն էլ է այդ խաղի մասնակից և պահպանում է կանոնը, կամ հենց ինքն էլ այդ կանոնը մշակել է։ Իրավունքի թղթակիցը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հնարավոր համարում եք ժառանգություն ՀՀԿ կամ ՀԱԿ ԲՀԿ կոալիցիան։ Պատասխան. Թեև քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել չի կարելի, սակայն առկա քաղաքական իրավիճակը իմ գնահատմամբ նման զարգացումների հիմքեր չի տալիս։ Դա որոշ քաղաքական ուժերի ցանկությունն է, որ նավաղ իրականություն չի դառնա։ Ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշած տարաբնույթ տենդեսներն ասպարեզ նետելուն, ապա պարզ է, որ գոյությունն ընդդիմադիր ընդրազանգված և որոշ քաղաքական ուժեր փորձում են այդ զանգվածը տանել իրենց կողմ, մյուս ուժերին իրականությանը չհամապատասխանող մեղադրանքներ ներկայացնելով։ Մենք այս առումով բացառություն չենք։ Տարբեր երկրներում ընտրական գործընթացներում նման տեխնոլոգիաներ հաճախ են կիրառվում։ Հարց. Համամիտ եք այն մտքին, որ այս ընտրություններում հիմնական խաղացողները լինելու են ՀՀԿ-ն և ՊՀԿ-ն։ Պատասխան. Ակնհայտ է, որ հիմնական պայքարը ընթանալու է առաջին տեղի և երկրորդ տեղի ավագճորդերի միջով։ ՀՀԿ-ն պայքարում է, որ պահպանի իր առաջին տեղը, ՊՀԿ-ն պայքարում է, որ պահպանի իր երկրորդ տեղը։ Երկիրը գրում է. Մաշտոցի պուրակի բուտիկներն ապա մոնտաժելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը Երևանի քաղաքապետին զուտ արդյունքի տեսակետից իհարկե թե ակտիվիստների թե երևանցիների հաղթանակներ։ Ինչպիսի հիմնավորումներ բերվեն, սանով իշխանությունը հաստատեց, որ ի սկզբանե տեղի է ունեցել ապօրինություն։ Հակառակ դեպքում Սերժ Սարգսյանը պուրակ այցելելու անհրաժեշտություն չէր զգա։ Քաղաքապետն էլ չէր հաստատի, որ հնարավոր է սեղմ ժամկետներում գտնել լուծումներ, չոտնարելով բուտիկների սեփականատերերի իրավունքները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մաշտոցի պուրակի վիճահարույց կրպակները արդեն ակտիվորեն ապամոնտաժվում են, այն որ կանաչ տարածքը վերադարձվում է հանրությանն, ուրախալի եւ ողջունելի է։ Մաշտոցի պուրակի համար պայքարող ակտիվիստները ողջագուրվում էին եւ շնորհավորում էին միմյանց պուրակի փրկության կապակցությամբ, սակայն նրանք այդպես էլ իրենց հուզող սկզբունքային հարցերի պատասխանները չեն ստացել։ Այն է, մինչ օրս ինչ հիմքով էր քաղաքապետարանը տեղադրում կրպակները եւ այժմ ինչ հիմքով է տեղադրածը հանում։ Արդյոք Հայաստանում գործում են օրենքն ու սահմանադրությունը, թե պաշտոնյաների անձնական ցանկություններն ու նախասիրությունները։ Ահա այս եւ այս կարևոր եւ սկզբունքային հարցը շեշտելու համար բնապահպանները այսօր երթ են անցկացրել դեպի քաղաքապետարան, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրել է, որ այս օրերին Մաշտոցի պուրակից ապամոնտաժվող կրպակները այլևս ոչ մի տեղ չեն տեղադրվի։
Սեփականատերերի դեր քննարկումները շարունակվում են եւ սեփականատերերը իրանք չեն վրազում, պատրաստ են մեր հետ երկար քննարկել, բայց ոչ կրպակի տեսքով, որ այդ ամենը։
Այսինքն այլևս ոչ մի տեղ այդ կրպակները չեն գնալու,
որ հանգիստ։ Համոզված եղեք եւ հանգիստ եղեք։
Այսինքն կրպակին փոխարինելու է ինչ։
Քննարկում ենք սեփականատերերի հետ միասին, թե ոնց պետք է այդ սեփականությունը իրենց վերականգնել, ոչ Աբովյան փողոցում, ոչ Մաշտոցի այգում, ոչ էլ այլ ընդհանուր օգտագործման տարածքներում։
Իսկ մինչ պուրակում շարունակվում է կրպակների ապամոնտաժումը, բնապահպանները այսօր բողոքի երթ անցկացրին դեպի Երևանի քաղաքապետարան։ Անցնելով մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, ակտիվիստները հիշեցնում էին, որ քաղաքային իշխանությունները պետք է առաջնորդվեն օրենքներով եւ ոչ թե հաշվի նստեն միայն նախագահի ցանկությունների եւ ճաշակի հետ։ Ակտիվիստ Արփինե Գալֆայանը շեշտում էր, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը որևէ ձևով կախված չէ նախագահից եւ պարտավորված չէ նրա ճաշակին համապատասխան որոշում կայացնել։
Սերժ Սարգսյանը հաստատ ասաց, որ իր գեղագիտական ճաշակով այդքան էլ իրեն դուր չեն գալիս այս բուտիկները եւ օրինականության հարցը մնաց մի կողմ, որի համար մենք նաեւ այս 80 օրը այստեղ կանգնած պայքարում ենք։ Մենք ուզում ենք հիշեցնել պաշտոնյաներին, որ մենք իսկապես կարևորում ենք օրինականության վերականգնումը եւ նաեւ հիշեցնենք, որ իրենք այդ Ռուսման կայացումը հակասահմանադրական եւ անօրինական ճանապարհով արեցին։ Դրա համար նվիրում ենք ՀՀ սահմանադրությունը որպես նվեր Մաշտոցի պուրակի ինքնորոշված քաղաքացիներին։
Երիտասարդները որպես նվեր ժապավենով փաթեթավորված ծրարով քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին էին տարել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Քաղաքապետարանի ընդունարանում բացեցին ծրարը, նվերը վերցրին։
Լավ կլիներ մի հատ մեր պետի գեղեցիկ ձևով հանձնեք մի հատ։ Բայց ժամանակի բարունակությունը Հայաստանի
հանրապետության սահմանադրությունն է, փոխանցում ենք փոխանցել Երևանի քաղաքապետությունը։
Իրավունքը ավելի գերակա է, քան գեղեցիկը, ասում էին բնապահպանները։ Նրանք Երևանի քաղաքապետարանի շենքին «գեղեցիկ չէ, ապամոնտաժեք» գրությամբ պաստառփակցրեցին, նկատի ունենալով այն հիմնավորումը, որը ներկայացրեց նախագահը, հորդորելով քաղաքապետին ապամոնտաժել կրպակները։ Բնապահպանները պնդում են, որ իրենց պայքարն ավարտված չէ, քանի որ այն ոչ միայն կրպակների դեմ է, այլև հանրային սեփականության իրավունքի համար է։ Ոչ միայն կրպակների տեղադրումը, այլև դրանց ապամոնտաժումն է ընդհանուր անօրինական կարգով, ասում էր ակտիվիստներից Գոր Հակոբյանը։
Հարց առաջան, թե ինչի 80 օրվա ընթացքում եթե քաղաքապետը կարողանա 1 օրվա ընթացքում որոշում փոխել, ապա ինչու առաջի ժամանակ եւ օրինական պահանջը ներկայացրել է քաղաքապետին, ինչու այն ժամանակ չի դրվել, ինչու այս թողում են վերջի պահին, երբ որ գալիս է ինչ որ բացասեն պաշտոնը եւ հասցում նորեն ժամանակ փոխում է։ Ըստեղա ցույց տալի, որ Երևանի քաղաքապետարանը, որպես համանդրության մտրված տեղական ինքնակառավարման ղեկավար, չի կարողացել հարգել եւ չի հասկանում իր լիազորությունը եւ պատասխանատվությունը եւ չի կարողանում հասկանալ, որ ինքը ենթարկվում է հանրությանը տվյալ դեպքում Երևանի համայնքի բնակիչներին։
Պայքարը տեղափոխվել է իրավական դաշտ, ասում էր Գորը։ Ընդ որում խոսքը նաև այգում ուշ կիրառած ոստիկանությանը պատասխանատվության կանչելու մասին է։ Ակտիվիստները այսօր դատաբժշկական փորձաքննության էին գնացել, նրանց խոսքով կիրակի օրը այգում ոստիկանների կիրառած ուժի հետևանքով տարբեր տեսակի վնասվածքներ ստացած երիտասարդների թիվը հասնում է 2 տասնյակի։ Գոր Հակոբյանը փոխանցեց, որ իրենք հրաժարվել են բացատրություն գրել, պահանջելով, որպեսզի գործը քննի հատուկ քննչական ծառայությունը։
Ոստիկանության կողմից արված դրությունը չի կարող ոստիկանությունը ինքը քննել, դա անկողմնակալ չի կարող լինել։
Այնուամենայնիվ, շուրջ 3 ամիս Մաշտոցի պուրակում հերթապահած երիտասարդները արձանագրում են, որ պայքարի միջոցով ունեն նվաճում։ Այգին կմնա այգի, ավելին կբարեկարգվի, ասում էր Ռուզաննա Գրիգորյանը։
Նախադեպ ենք ստեղծում եւ ցույց ենք տալիս հանրությանը, որ երկարաժամկետ կայուն վճռական պայքարը կարող է փոփոխության բերել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուրուգվայի արտաքին գործերի նախարար Լուիս Ալմագրոն այցելել է Հայաստան, հարավամերիկյան այս փոքր երկիրը, որտեղ հայկական համայնք կա, միշտ բարեկամական հարաբերություններ է ունեցել Հայաստանի հետ, Ուրուգվայի առաջին պետությունն է, որ պաշտոնապես ճանաչել է հայերի ցեղասպանությունը։ Ապրիլ 24-ին հիշատակի արարողությունների հետ կապված այսպիսի մի դետալ նշեմ, այս տարի, երբ Ուրուգվայի հայ համայնքը միջոցառում է անցկացրել, բանախոսը եղել է Լուիս Ալմագրոն։ Իսկ Երևանում այսօր նա անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղին, արտգործնախարար հայտարարությունները փոխանցում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ուրուգվայի Հանրապետության արտգործնախարար Լուիս Ալմագրոն այսօր Երևանում հայտարարեց, որ իր երկիրը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը տեսնում է ազգերի ինքնորոշման ֆունդամենտալ սկզբունքի կիրառման մեջ։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Ուրուգվայի արտգործնախարարը Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին նաև հայտարարեց, որ Ուրուգվայը հարգում է Միացյալ ազգերի կազմակերպության կողմից ընդունված բոլոր սկզբունքները, բայց եւ մեզ համար բացահայտ է, որ հարցի լուծումն ինքնորոշման մեջը եւ ոչ ռազմական ուժի կիրառման, ասաց Լուիս Ալմագրոն, հավելելով, որ Ուրուգվայը այս խնդրում հարգում է Մինսկի խմբի իր ձևակերպմամբ շատ պարզ դիրքորոշումը։ Ուրուգվայի արտգործնախարարը նաև խստորեն դատապարտեց հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած հրադադարի ռեժիմի խախտման վերջին փաստերը։
Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը անդրադարձել է տարիներով այդ ուղղությամբ դիվանագիտական ջանքեր գործադրած ամերիկացի դիվանագետ Մեթյու Բրայզան, նա Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի նախկին անդամն էր, այնուհետև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը։ Գևորգ, խնդրեմ ներկայացնես, ինչ է նշել երկար տարիներով հենց այս խնդրի կարգավորմամբ զբաղված դիվանագետը։
Նշեմ, որ Բրայզան ելույթ է ունեցել Վաշինգտոնում Ջեյմս Թաուն հիմնադրամի կազմակերպած քննարկման ժամանակ չորեքշաբթի օրը, և նա հայտարարել Կարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ավելի ակտիվորեն պետք է զբաղվեն Ղարաբաղյան կարգավորմամբ, նա մասնարար հայտարարել է։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը կշարունակի դոփել տեղում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները միմյանց չեն վստահում։ Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբում ընդգրկված մյուս գործընկեր պետությունների հետ միասին պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի միջև փոխադարձ վստահության մթնոլորտ ձևավորվի եւ նրանք կարողանան ավարտին հասցնել բանակցային սեղանին գտնվող շրջանակային համաձայնագրի մշակումը, ասել է Բրայզան, պնդելով, թե Վաշինգտոնը հակամարտության կարգավորման պետք է զբաղվի ամենաբարձր մակարդակով։ Ջեյմս Թաունում ունեցած իր ելույթում նա չի հստակեցրել, թե ինչ է նշանակում ամենաբարձր մակարդակ, սակայն հաջորդ օրն արդեն ադրբեջանական թուրան գործակալության հետված հարցազրույցում նա մանրամասնել է. «Չեմ կարծում, թե նախագահ Օբաման կզբաղվի այդ հարցով, ինչպես ժամանակին նախագահ Բիլ Քլինտոնը զբաղվում էր մերձավոր արևելյան հակամարտությամբ, սակայն պետք արտուղար Հիլարի Քլինտոնը, կարծում եմ, պատրաստ է ակտիվորեն մասնակցել բանակցություններին, ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ լավ է, երբ այս կամ այն համանախագահ պետության ղեկավարը մասնակցում է բանակցային գործընթացին, դա որոշակի անհավասարակշռություն է ստեղծում միջնորդների շրջանում, սա փաստորեն ակնարկ էր այն միջնորդական ջանքերի ուղղությամբ, որ վերջին տարիներին իրականացնում էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը»։
Կիրակի օրը մի շարք երկրներում ընտրությունների օր է, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու նաև Հունաստանում, Սերբիայում և խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ են, Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են։ Քարոզարշավի վերջին օրով Ֆրանսիայի նախագահի երկու թեկնածուները Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը չեն մոռանում վերահաստատել իրենց խոստումները հայկական հարցերին դրական ընթացք տալու մասին։ Հիմա Փարիզից մեզ միացել Ռուզան Գյուրեղյանը, լսենք նրան։
Երեք երկու թեկնածուները հանրավարակներ էին կազմակերպել Ֆրանսիայի հարավային շրջանի երկու քաղաքներում՝ Ֆրանսուա Օլանդը Թուլուզում, իսկ Նիկոլա Սարկոզին Թուլոնում, ուր կա հայ բնակչություն։ Թուլոնում ունեցած իր ելույթում Նիկոլա Սարկոզին հարգանք է մատուցել հայերին և խոսել ցեղասպանության մասին։ Չի կարող ներում լինել այն ժամանակ, երբ վերքը ճանաչված չէ։ Հանրապետությունը պետք է ամոքի վերքերը, չպետք է մոռանա անցյալի տառապանքները նրանց, ովքեր ցեղասպանության են ենթարկվել, ասել է նախագահ Սարկոզին, այդ թվում նշելով հայերին։ Ֆրանսիան ունի սկզբունքներ, նա պաշտպանում է զոհերին, այլ ոչ թե դահիճներին, ավելացրել է նախագահը։ Հայոց ցեղասպանության մասին նա արտահայտվել է նաև RTL կայանին այսօրին տված իր հարցազրույցում, պատասխանելով երաժշտության բնագավառում իր նախընտրությունների վերաբերյալ ունեն տրված մի հարցի, նա նշել է, թե իր ամենասիրած երգը Շառլ Ազնավուրի «Նրանք ընկան» երգն է։ Նախորդ օրերին նախագահ Սարկոզին մի նամակ էր ուղարկել Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի կենտրոնական հանձնախմբի նախագահ Ալեքսի Գովսյանին և կրկներ իր հանձնառությունը վերընտրվելու դեպքում հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման վերաբերյալ հենց հունիս ամսվա ընթացքում խորհրդարանին մի նոր բնագիր ներկայացնելու մասին։
Մեկ ամսից սկսվելու է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, որը ինչպես գիտենք անցկացվելու է երկու երկրում՝ Լեհաստանում և Ուկրաինայում, բայց գնալով ավելանում են այն երկրների թիվը, որոնց պաշտոնյաները հայտարարում են, որ կապված Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի բանդարկության հետ պետք է բոյկոտել Ուկրաինայի առաջնությունը և պաշտոնապես պատվիրակություններով չմասնակցել, չգնալ արարողություններին։ Արմեն, ինչ կարող ես ասել այս մասին։
Արդեն ցանկը բավական ընդարձակ է այստեղ ամբողջ եվրոպական էլիտան է, Ժոզե Մանուել Բարոզուն Եվրահանձնաժողովի նախագահը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը, Ավստրիայի, Հոլանդիայի, Բելգիայի արտգործնախարարները, ֆուտբոլի գերտերություն Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ շատ ուրիշներ։ Նրանք ասում են, որ քանի դեռ Տիմոշենկոն գտնվում է Խարկովի բանտում, այդ առաջնությունը ներկա լինել հնարավոր չէ, բայց նրանք ասում են, որ պատրաստ են ներկա լինել Լեհաստանում անցկացվելիք հանդիպումներին։ Եվ այստեղ Լեհաստանը հայտնվել է շատ երկիմաստ վիճակում։ Բանն այն է, որ առաջարկելով այս գաղափարը առաջնությունը անցկացնել այդ երկու երկրներում, լեհերը հետապնդում էին նաև քաղաքական նպատակ, այն է ավելի մերձեցնել Ուկրաինան հարևան երկիրը Եվրամիության հետ, և լեհերը ասում են, որ մենք էլ ենք պնդում, որ պետք է ազատել Տիմոշենկոին, բայց ասում են, եթե դուք այսպես բոյկոտեք առաջնությունը, դուք կստիպեք փաստորեն ուկրաինացիներին շրջվել դեպի Ռուսաստան, այսպես այստեղ այս քաղաքական պահն էլ կա։ Եվ ամենավերջում նշենք մի հետաքրքիր բան, որ առաջնությունը բոյկոտելու թեման արծարծել է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ով գալիք երկու շաբթի կստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Նա
Հարգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ մենք տեղեկություն ստացանք, որ Հանրապետության հրապարակում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Մենք այժմ ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ։ Այժմ ինձ տեղեկացնում են, որ հեռախոսակապը ընդհատվել է։ Մենք այժմ կփորձենք իհարկե նրա հետ կապ հաստատենք։ Ես նշեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Գրիգորյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Հանրապետության հրապարակում Հանրապետական կուսակցության ամփոփիչ հանրահավաքի ընթացքում պայթել են գազով լցված փուչիկները և մի քանի հոգի վիրավորվել է, այժմ նրանք գտնվում են հիվանդանոցում։ Մենք շարունակում ենք մեր փորձերը Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ կապ հաստատել, ով խոստացել է փոխանցել մանրամասները։ Եվ Այս պահին ինձ հաղորդում են, որ Ռուզանան արդեն կապի մեջ է։ Ռուզանա, ինչ կարող ես ինձ ասել?
Տաթերիկ, միանգամից ասեմ, որ արտակարգ իրավիճակ է Հանրապետության հրապարակում սիրում, ինչպես գիտեք, այստեղ դժվար պատահար է տեղի ունեցել, քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին փոխանցեց հրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալը, նրա փոխանցմամբ Հանրապետության հրապարակում գազով լցված մի փուչիկ է պայթել, որից հետո բռնկում է տեղի ունեցել, և այնուհետև այդ կրակով ստորեն լծված փուչիկները ներքև են ընկել և դրանից քուշել են բազմաթիվ մարդիկ, ըստ Նիկոլայ Գրիգորյանի 4-5 մարդ այս պահի դրությամբ դեռևս ներկապահի դրության տվյալներով վնասվածքներ են ստացել։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, մենք այլևս ժամանակ չունենք, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։